This is the Tan Talk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Μαδικής που φεύγω, γιατί αισθάνομαι μέρα με την ημέρα κοντά σου χάνομαι. Αν μ' αγαπούς σε λίγο κι αν με σκεφτόσουν με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουν. Αν μ' αγαπούσες λίγο κι αν με σκεφτόσουν με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουν. Που φεύγω μη με κατηγορείς πως ήμουνα για σένα αγαπητή στιγμής. Μη μ' αδικείς που φεύγω γιατί αισθάνομαι μέρα με ημέρα κοντά σου χάνομαι. Αν μ' αγαπούσες λίγο κι αν με σκεφτόσουν με τέτοια υποκρισία δεν θα φερόσουν. Αν μ' αγαπούσες λίγο κι αν με σκεφτόσουν. Με τέτοια υποκρισία δεν θα περώσουν.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται.
Νέα έργα ετοιμάζονται να γίνουν στο ελληνικό χωριό, το Tarpon Springs, όπου ο δήμαρχος είναι ο Κρις Αλαχούζος. Με τα έργα αυτά θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της συσσόρευσης υδάτων κατά τις μεγάλες βροχοπτώσεις σε τμήματα της φημισμένης παραλιακής Δωδεκανής Boulevard. Οι δημοτικές υπηρεσίες ήδη έχουν εκπονήσει το αναγκαίο πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου είναι πολυδάπανη. Για το θέμα κυρίως αυτό, ο κ. Αλαχούζος είχε την Πέμπτη επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής της Πολιτείας Φλόριδας, Chris Spohls, ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση του προβλήματος και υποσχέθηκε να το φέρει ως θέμα προς συζήτηση στο σώμα. Ο Ελληνοαμερικανός Δήμαρχος ζήτησε από την Πολιτεία οικονομική βοήθεια 4 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων που υπολογίζεται να κοστίσει το έργο. Εν τω μεταξύ, είναι έτοιμος και ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου για το 2021 που ανέρχεται σε 70 περίπου εκατομμύρια δολάρια εναντί 60 ως 62 της προηγούμενης χρονιάς. Στο Spong Ducks που προσελκύει τους τουρίστες θα γίνουν επίσης από τον Δήμο διάφορα έργα ανακαίνησης. Είχαμε ήδη συνάντηση με ιδιοκτήτες των τριγύρω καταστημάτων ώστε να ακούσουμε τις απόψεις και τις προτάσεις τους που θα μας είναι χρήσιμες, δήλωσε ο κ. Αλαχούζος. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες ενημερωτικές επαφές ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ως Δήμος. Ο ομογενής δήμαρχος πρόσθεσε ότι είναι πολύ θετική η στάση του Δήμου απέναντι στους κατοίκους της περιοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος συνεχίζει να έχει αυτό το διάστημα της δημαρχίας του κ. Αλαχούζου από θεματικό 8.800.000 δολαρίων, πράγμα όχι τόσο συνηθισμένο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εκτός αυτού, επιτύχαμε ώστε ο νέος μας προϋπολογισμός, ενώ είναι μεγαλύτερος από τον περισσινό, να ίσως και ληστεί χωρίς να αυξήσουμε τους φόρους, τόνισε με ικανοποίηση ο κ. Αλαχούζος. Ο Ελληνοαμερικανός Δήμαρχος είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα δώσει προτεραιότητα σε ζητήματα που είναι υπέρ των ηλικιωμένων. Είχε πει μεταξύ άλλων ότι στο Tarpon Springs το 30% του πληθυσμού είναι ηλικιωμένοι και πρέπει να βοηθηθούν ώστε να έχουν δυνατότητες να πραγματοποιούν πιο άνετα τις καθημερινές τους ανάγκες, όπως για παράδειγμα να πηγαίνουν στα καταστήματα, στους γιατρούς, στα φαρμακεία κλπ. Το πρόγραμμα αυτό έχει υλοποιηθεί και το συνεχίζουμε με επιτυχία προς ικανοποίηση των ηλικιωμένων συνανθρώπων μας, είπε ο κ. Αλαχούζος. Έκανε γνωστό εξάλλου ότι στο κοινοτικό κέντρο του Δήμου του Tarpon Springs θα διατεθεί επαρκής χώρος, ο οποίος και θα διαρρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ηλικιωμένα άτομα που θα συναντώνται εκεί και θα περνούν ευχάριστες ώρες. Το 2020 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά, είπε ο κ. Αλαχούζος. Η πανδημία του κορονοϊού άλλαξε τη ζωή μας και πολλές από τις δραστηριότητες στην πόλη μας δεν μπορούσαν να γίνουν. Για παράδειγμα, ούτε ο εορτασμός της 4ης Ιουλίου, ούτε η ελληνική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, ούτε όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού και τα εμβόλια, να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική έκδοσή του.
είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Τηλεφωνήστε 212-967-5016.
Κάποιο παράθυρο έχει φως, κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα, με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέπα και καφέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ. Κάποιος στην άκρη του γκρεμού κοιτάει το τέλος του ουρανού, μονάχος του πεθαίνει. Κάποιος στη μάχη πολεμά, η σφαίρα δίπλα μας περνά, στα στήθια του πηγαίνει. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φωνέ, βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Κι εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Κι εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Όσοι απόψε ξαγρυπνούν, σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Νίκος Αναγνωστός είναι ένας εκλεκτός ομογενής που ήλθε μικρός στην Αμερική, δούλεψε σκληρά και έγινε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Παράλληλα διετέλεσε και ακόμα είναι δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών οργανώσεων, σε ύψιστα αξιώματα των οποίων πρόσφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες πάντοτε με προθυμία. Ο Νίκος Αναγνωστός αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για τη σημερινή νεολαία, αφού στη ζωή του υπήρχε πάντοτε η σκληρή εργασία, η υπομονή, η προσφορά στην ομογένεια και την γενέτειρα και η προσήλωση στις ελληνικές αξίες. Τον κύριο Νίκο Αναγνωστό έχουμε φιλοξενούμενο στη σημερινή μας εκπομπή.
Καλό απόγευμα, κύριε Αναγνωστέ.
Καλό απόγευμα επίσης, κύριε Μαρμαρινέ.
Για να θυμίστε μας σε ποιες οργανώσεις ναυπακτίων είχατε διατελέσει παράγοντες τότε και σήμερα.
Ήμουνα ο πρώτος κυβερνήτης της Στερεάς Ελλάδος.
Της Ομοσπονδίας Στερεάς Ελλάδος.
Ομοσπονδία. Ο πρώτος κυβερνήτης. Υπηπροεδρία Λεωνίδα Λόι.
Αμερικής και Καναδά ή Αμερικής.
Αμερικής ή Καναδά.
Αμερικής ή Καναδά, ναι.
Το 1987 έγινα αντιπρόεδρος στο αδελφό του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και το 89 έγινα πρόεδρος της αδελφό του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας. Και μετά συνέχισα να ήμουν πρόεδρος του Αγίου Δημητρίου Ναυπακτίας και μετά ανάλαβα την προεδρία ναυπακτικής αδελφότητας Νέας Υόρκης.
Επομένως,
που είναι ένα από τα αρχαιότητα ελληνικά σωματεία μετά από την ανάβρη της Σπάρτης, έτος ιδρύσεως το 1904.
Που είναι, ναι, η παλαιότερη ομογενειακή οργάνωση, ναι.
Η δεύτερη μετά από την ανάβρη της,
ναι.
Λακωνίας.
Ναι, ναι.
Και περέντεσα άρα από 15 έτη, 16 χρόνια. Και συνεχίζω ακόμα να είμαι ενεργός στα ναυπάκτικα και ρομιλιώτικα σωματεία.
Αλλά το παρόν σας, κύριε Αναγνωστέ, το έχετε δώσει σε όλες τις φάσεις της ομογενειακής ζωής. Εγώ που για χρόνια έτσι παρακολουθώ τις ομογενειακές δραστηριότητες, σας θυμάμαι ότι ήσασταν στην πρωτοπορία σε αγώνες για την διεκδίκηση εθνικών θεμάτων, για το Κυπριακό, για το Αιγαίο αργότερα, για το θέμα της Μακεδονίας βεβαίως, για το Πατριαρχείο, για τα μεγάλα θέματα της ομογένειας, σε υποστήριξη στους ελληνικής καταγωγής πολιτικούς εδώ στις Αμερικές κλπ. Ήσασταν πάντα στην πρωτοπορία. Και επίσης είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ ένα διάστημα και με την μεγαλύτερη ομοσπονδία της Ελληνική Ομοσπονδία της Αμερικής, εννοώ την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Ναι, για να ξεκινήσουμε, γιατί έχετε κάνει έτσι μια πορεία ζωής στην Αμερική πολύ ενδιαφέρουσα. Πότε ήρθατε, σε ποια ηλικία ήρθατε στην Αμερική?
Ήρθα το 1958, Μαρτίο 17, σκάρτο από 15 χρονών, 14 και κάτι.
14-15 χρονών. Γεννηθήκατε πού στην Ελλάδα?
Στον Άγιο Δημήτριο Ναυπακτίας.
Άγιος Δημήτριος Ναυπακτίας. Λοιπόν, το 1958, σε ηλικία 14 ή 15 χρονών, έρχεστε στην Αμερική. Υπήρχαν συγγενείς σας εδώ?
Ναι, είχα έρθει, ήταν ο πατέρας μου. Είχε έρθει το 51 ως αναρτόπληκτος.
Αχα, ναι, ναι. Πώς ήταν τα πρώτα σας βήματα εδώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη? Μπορείτε να θυμηθείτε?
Ναι, όταν πρώτο ήρθα, μέναμε στο Μπρούκλιν, στο Κρίμπον, με τον πατέρα μου και την αδερφή μου. Ήρθαμε μαζί, στο 58, την Αναστασία, η οποία μετά έφυγε, παντρεύτηκε και πήγε στην Ελλάδα. Εγώ είχα το όνειρό μου όχι να πάω στο σχολείο και να μάθω την εγγλέζικη γλώσσα. Ήταν το όνειρό μου να γίνω επαγγελματίας, δουλεύω να κάνω χρήματα.
Ναι.
Και το κατόρθωσα εγώ αρκετά.
Με τι ασχοληθήκατε για πρώτη φορά στην Αμερική?
Την πρώτη φορά ασχολήθηκα, δούλευα βοηθός σε μπέκελες, ζαχαροπλαστείο.
Το οποίο το είχε Έλληνας ή όχι?
Όχι, ήταν ο Βρέιν.
Ήταν
στο Πλάτμος και ενός
Τατάρνο. Ναι. Εξαντλητική εργασία, φυσιολογική, πώς ήταν η εργασία σας?
Ήμουν βοηθός στο μπέκελ, το οποίο βοηθούσα, έκανα ρόλους, τένισες, ψωμιά. Δούλευα 6 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα και έκανα $30 την εβδομάδα, το οποίο ήταν, η εποχή εκείνη ήταν πολύ λίγα τα χρήματα.
$30 την εβδομάδα ο μισθός, λοιπόν 12 ώρες την ημέρα. Και ήσασταν τότε στην ηλικία των 16 χρονών δηλαδή?
Ήμουνα σχεδόν 15 και κάτι.
Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη εργασία λοιπόν με $30 την εβδομάδα. Στη συνέχεια, πόσο μείνατε εκεί στην εργασία αυτή?
Έμενα κάπου 6 μήνες εκεί πέρα και μετά ζήτησα αύξηση, γιατί δεν υπήρχαν αρκετές δουλειές τα χρόνια εκείνα και ήμουν μικρός και μου δείξανε την πόρτα, το οποίο έφυγα από εκεί και μετά βρήκα άλλη δουλειά.
Η αύξηση ήταν αυτή δηλαδή,
Yeah.
Η αύξηση ήταν να σας δείξουν την πόρτα, μάλιστα. Ναι.
Γιατί περιμένανε άλλοι 5-10 έξω να πάρουν τη δουλειά αυτή.
Ναι. Στη συνέχεια. Ναι.
Στη συνέχεια δούλεψα εδώ στην Αστόρια, σε ένα μικρό coffee shop. Διατάσεις και βοηθώ στο κάντε να βοηθάω και να μάθω τη δουλειά, να σερβίρω τους πελάτες, το οποίο έκανα από $30, έκανα σχεδόν $100 την εβδομάδα και έμενα αρκετό καιρό. Μετά δούλεψα σε μερικές άλλες δουλειές που έμαθα τη δουλειά καλά, στο γκρίλμεν και σερβετόρος. Και μετά άνοιξα δικό μου μαγαζί στο Φλόσιν, το οποίο το βάσταξα ήμουν με τον Μακάρι και τον πατέρα μου και τον αδερφό μου. Το βαστήξαμε τα από 3-4 χρόνια. Μετά από εκεί το πωλήσαμε. Πήγα στο Μανχάταν, άνοιξα ένα άλλο μαγαζί.
Εστιατόριο πάντα.
Εστιατόριο, yeah.
Ναι.
Και εκεί έμενα κάνα 2 χρόνια, μετά το έχασα τη λίστα από εκεί πέρα και ήρθα στο Μπρόνξ και άνοιξα ένα μαγαζί με συνέδρο και εκεί έμενα κάπου 3-4 χρόνια, μετά το πουλήσα, μετά άνοιξα άλλο μαγαζί, μια Ντάινα που ήταν αρκετά χρόνια, κάπου 31-32 χρόνια πήρα και το κτίριο και ήταν, πώς να πω, είχα κάνει καλό εστιατόριο, το οποίο το πούλησε εδώ και 5 χρόνια. Είμαι συνταξιούχος.
Ναι, επομένως ασχοληθήκατε με τα εστιατόρια. Όπως ακούμε να μας λέτε, δημιουργήσατε 4 εστιατόρια. Για όσους γνωρίζουν, από τους φίλους ακροατές γνωρίζουν την περιοχή της Νέας Υόρκης, ο κύριος αναγνωστός με τον οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή άνοιξε 2 εστιατόρια στο Bronx, ένα στο Queens, στο Flushing και ένα στο Manhattan, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Το τελευταίο δηλαδή ήταν στο Bronx.
τα λεφτά μάλιστα που πήρα και τη σύνταξη και τον πούλησα.
Αυτά τα χρόνια, κύριε Αναγνωστέ, γιατί ήσασταν αναγκασμένος με λόγο της δουλειάς των εστιατορίων να ανοίγετε το πρωί, να πηγαίνετε νωρίς, να φεύγετε αργά κλπ. Αντιμετωπίσατε ποτέ κίνδυνο, κινδύνους?
Στο μεταξύ, εκτός από αυτά, μετά σε ένα στάδιο, μετά που πούλησα το εστιατόριο στο Μανχάτεν που έχασα τη λίστα, πήρα και έγινα, πουλούσα παγωτά, ice cream truck που λένε εδώ πέρα. Εκεί πέρα έκανα καλά χρήματα, ήταν εποχιακό βέβαια, αλλά υπήρξαν και δύο ληστείς εκεί πέρα και μάλιστα τη μία φορά με μαχαιρώσαν και πήγα στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ τους φτιάσαν αυτούς, ήταν δύο Αφρικανοί, δηλαδή μελαχρινοί εδώ πέρα, αλλά Αμερικανοί, και μετά άλλη μία κλοπή. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, λέμε την αλήθεια.
Ναι.
Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή η δουλειά του
Επομένως,
ήταν δύσκολη.
Κινδυνέψατε δύο φορές δηλαδή, και σας ληστέψανε και σας μαχαιρώσανε όπως μας λέτε δύο φορές. Δυσκολίες άλλες αντιμετωπίσατε αυτά τα χρόνια στην Αμερική? Πάσης φύσεως δυσκολίες, οικονομικές, δυσκολίες στη γλώσσα παραδείγματος χάρη.
Είχα δυσκολίες με τη γλώσσα, τα οποία και σήμερα δεν είμαι βέβαια. Μιλάω τα αγγλέζικα, τα γράφω και τα διαβάζω, αλλά δεν ήμουν τέλειος. Γιατί αποσχολήθηκα πολύ με τον ελληνισμό. Και ξέρεις, άμα ασχολήσεις με τον ελληνισμό, σταματάς δηλαδή να μαθαίνεις τη γλώσσα όπως πρέπει, την αγγλέζικη. Οπότε δεν έχω πρόβλημα σήμερα να μιλήσω με οποιοδήποτε και να γράψω.
Βλέπουμε, κύριε Αναγνωστέ, ότι ήρθατε μικρός στην ηλικία. Βέβαια ο πατέρας σας ήταν εδώ. Από μικρός μπήκατε στις δουλειές. Περάσατε δύσκολες στιγμές, δηλαδή εξαντλητική δουλειά, μας μιλάτε για 12 ώρες την ημέρα, 30 δολάρια την εβδομάδα. Αργότερα συνεχίσατε με άλλα εστιατόρια. Στο τέλος αρχίσατε πλέον να αγοράσετε και να δημιουργείτε δικά σας εστιατόρια και να είστε ένας επιτυχημένος από πλευράς επαγγελματικής. Για τους νέους σήμερα, αυτό τι παράδειγμα δίνει στους σημερινούς νέους, οι οποίοι βιάζονται να κάνουν χρήματα? Τι συμβουλή θα τους δίνατε?
Όπως λένε η παραμία, σιγά σιγά η αγορίδα γίνεται μέλη. Λοιπόν, δεν γίνεται. Οι νέοι που θέλουν να κάνουν να χτυπήσουν ένα home run που λένε τα Αμερικάνοι, είναι δύσκολο. Πρέπει να ξεκινήσεις από τα χαμηλά και να ανέβεις στα ψηλά και να κάνεις την προκοπή και να είσαι και σωστός. Να γίνεις επιχειρηματία σήμερα και τότε, δηλαδή την εποχή τη δική μου εδώ και 60 τόσα χρόνια που είμαι εδώ πέρα, πρέπει να είσαι σωστός επαγγελματίας, να είσαι καλός με τον εργάτη, να είσαι με τον πελάτη, πρέπει να είσαι σωστός για να κάνεις επιτυχία.
Ναι.
Τώρα η σημερινή νεολαία τα βλέπουν διαφορετικά, τα θέλουν κάπως γρήγορα και πολλά, το οποίο αυτό δεν γίνεται.
Ναι. Από τα πρώτα σας χρόνια στην Αμερική ασχοληθήκατε, αναμειχθήκατε στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, γεννήκατε και είστε μέχρι και σήμερα παράγοντας από παλαιότερα μέχρι και σήμερα παράγοντας στις διάφορες ομογενειακές οργανώσεις, όχι μόνο τις ναυπακτιακές αλλά και τις άλλες εθνικοτοπικές της Αμερικής. Έχετε λοιπόν έτσι μια μεγάλη και χρήσιμη εμπειρία από την οργανωμένη ομογένεια. Τι βλέπετε στη σημερινή ομογένεια σε σύγκριση με την παλαιότερη ομογένεια? Σήμερα είναι καλύτερη ομογένεια? Είστε αισιόδοξος με λίγα λόγια για το μέλλον της ομογένειας?
Να σας πω, εμείς οι παλιοί ήσταν εδώ πέρα, όπως σας είπα προηγουμένως, με ένα όνειρο, για να βαστίξουμε τη θρησκεία μας, τη γλώσσα μας, την παιδεία μας. Σήμερα όμως οι γεννημένοι που εδώ μου γεννήθηκαν, τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ πέρα, τα πράγματα τα βλέπουν διαφορετικά. Μπορεί να έχουν και δίκιο. Εμείς ήρθαμε με άλλο όνειρο. Τα παιδιά τα σημερινά βέβαια δεν τα δικά, γιατί γεννηθήκαν εδώ πέρα και έχουν πάρει το δρόμο το οποίο βλέπουν αυτοί. Σωστό, όχι? Παρόντως χάρη ήρθαμε εμείς μετά τα δημοτικά μας τραγούδια, με τα κλαρίνα μας, με τις βιολιές, όλα αυτά. Που δηλαδή φέραμε την πατρίδα εδώ πέρα, το οποίο νομίζω πως πετύχαμε το σκοπό μας εδώ πέρα. Πολύ με την παράδοση που φέραμε εδώ πέρα. Τώρα η σημερινή νεολαία δεν ξέρω κατά πόσο να μπορέσει να το βαστίξει και πρέπει να κάνει και αυτή το χρέος τους όπως ήρθαμε εμείς εδώ πέρα μικροί με το όνειρό μας να πετύχουμε και να βαστίξουμε τα ίδια για θεμά μας τώρα.
Ακούμε όμως, κύριε Αναγνωστέ, όλους σχεδόν τους ομογενειακούς παράγοντες στα σωματεία μας να εκφράζουν λύπη για το γεγονός ότι στις συγκεντρώσεις, σαν στελέχη, σαν μέλη, δεν υπάρχουν νέοι. Πηγαίνουμε σε χωροσπερίδες των διαφόρων ομογενειακών σωματείων και δεν υπάρχει νεολαία. Γίνονται συνεδριάσεις και δεν υπάρχει νεολαία. Αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα.
Κοίταξε, ευθύνομαστε κι εμείς για αυτό που για την νεολαία που δεν έχω. Γιατί μην ξεχνάς, ερχόταν στη σημεία γενική συνέλευση και αρχινάγαμε εμείς να λέμε τα κοντά και τα μακριά. Λοιπόν, και με τον τόνο δηλαδή, το ζωηρό που έχουμε το αίμα μας μέσα να εκφράζουμε τον εαυτό μας τα δυνατά, εδώ τα Ελληνόπουλα δεν το θέλουν να το βλέπουν. Το οποίο ευθύνομαστε κι εμείς για αυτό που δεν υπάρχουν νέοι. Τόσο μεγάλο ο ενθουσιασμός των παιδιών μας.
Ναι.
Τώρα τα παιδιά τι θα κάνουν, τι θα φτιάσουν, δεν μπορώ να το δω μπροστά μου, γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, τα παιδιά έχουν δική τους γνώμη.
Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική, πώς το βλέπετε? Βλέπετε να σβήνει η ελληνική γλώσσα? Βλέπετε να παραμένει στο ίδιο επίπεδο? Βλέπετε να υποχωρεί? Βλέπετε να βελτιώνεται το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας? Να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους νέους για την ελληνική γλώσσα? Τι νομίζετε, τι βλέπετε?
Να σας πω, μην ξεχνάμε πως τα παιδιά μας εδώ πέρα που ήρθαμε σε τούτη χώρα υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει, δεν βλέπουν παρουσιάζει το μέλλον το ελληνικό, βλέπουν το αμερικάνικο μέλλον. Και μην ξεχνάς, υπάρχουν και οι γάμοι. Τα πολλά παιδιά από τα δικά μας παντρεύονται ξένους. Και έτσι αυτό χάνεται από μια πλευρά και η ελληνική γλώσσα, πρόσωπο και θρησκεία. Είναι πολλά που παίζονται. Το μέλλον δεν το βλέπω δηλαδή να είναι της ελληνικής γλώσσας και τόσο όπως ήταν
παλιά χρόνια. Παλαιότερα, ναι. Και επειδή ήσασταν παλαιό και δυναμικό στέλεχος των απακτιακών οργανώσεων, να πούμε πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση, οι περισσότεροι ναυπάκτοι στην Αμερική πού βρίσκονται, σε ποιες πόλεις βρίσκονται?
Ο μεγαλύτερος όγκος των ναυπακτίων είναι στη Νέα Υόρκη. Πολύ μεγάλος όγκος. Μπορώ να σας πω 60-70% των ναυπακτίων μετανάστων είναι εδώ στη Νέα Υόρκη.
Και μετά τη Νέα Υόρκη, ποια περιοχή έρχεται δεύτερη περίπου?
Δεύτερη, νομίζω πρέπει να είναι Σικάγο. Υπάρχουν πολλοί.
Στο Σικάγο.
Στο Σικάγο, Διτρόι.
Ναι.
Φλόριδα, Καλιφόρνια. Αλλά νομίζω μετά από τη Νέα Υόρκη είναι Σικάγο, Φιλαδέλφεια και Διτρόι.
Ναι.
Και πολλοί στη Φλόριδα τώρα.
Στους συμπατριώτες σας ναυπάκτιους, αλλά και σε όλη την ομογένεια, με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, ποιες είναι οι ευχές σας, τι θα θέλατε να ευχηθείτε από κάθε πλευρά?
Η ευχή είναι για να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε που βγαίνουμε έξω για το COVID-19 και να μην μεταδίνουμε τον ιό ένας στον άλλον και να είμαστε υγιείς, έτσι θα μπορέσουμε κάπως να μείνουμε. Αλλά πιστεύω από την άλλη, τώρα που βγήκανε και τα εμβόλια έξω, πιστεύω σιγά σιγά να χαθεί αυτή η αρρώστια που είναι έξω, η γρήπη, ο ιός αυτός, όπως θέλουμε το λένε τώρα ο καθένας, και πιστεύω να είμαστε πιο υγιείς. Πάντως το 20 ήταν δύσκολο για όλους. Και εύχομαι με υγεία το 21 και 22 και κλπ.
Ναι, πολλοί χαρακτηρίσανε μάλιστα το 2020 μια χαμένη χρονιά. Ναι.
Για όλους.
Για όλους, ναι.
Εθυλόγους, γάμους, βαφτίσεις.
Ναι.
Εθυλώσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, γιατί υπήρχε κάποιος προορισμός. Δεν μπορείς να κάνεις εκείνο που ήσουν πριν, καλώς χάρη, ήθελες να κάνεις ένα γάμο. Μια βάπτιση καλούς 100, 200, 300, 400 άτομα. Τώρα δεν μπορείς να πάρεις παραπάνω από, κι αν το επιτρέπουν κιόλας μέχρι 50 άτομα.
Ναι. Εάν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κύριε Αναγνωστέ, να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή. Φίλοι ακροατέ, στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής είχαμε τον κύριο Νίκο Αναγνωστό, παλαιό και δυναμικό στέλεχος των ναυπακτιακών και όχι μόνο οργανώσεων της Ομογένειας εδώ στην Αμερική. Εν συνόψη, όπως μας είπε, σε ηλικία περίπου 15 χρονών το 1958 ήρθε στην Αμερική. Εργάστηκε σκληρά το πρώτο διάστημα 12 ώρες την ημέρα με $30 την εβδομάδα, όπως μας είπε. Αργότερα πήγε κάπως καλύτερα, τον έδιωξαν από την εργασία του, αναζήτησε εργασία, συνέχισε με τα εστιατόρια, οπότε κάποια στιγμή με τη σκληρή του εργασία και το δυναμισμό που έχει, τον έχουμε γνωρίσει από κοντά, γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις, ο κύριος Νίκος Αναγνωστός απέκτησε δικά του εστιατόρια, 4 τον αριθμό, ένα στην καρδιά της Νέας Υόρκης στο Μανχάτεν, ένα στο Queens, στην περιοχή δηλαδή που είναι ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, και άλλα 2 στο Bronx, που και εκεί επίσης υπάρχει ελληνισμός. Συνέχισε τις εργασίες του, κινδύνευσε όπως μας είπε ο ίδιος, 2 φορές έπεσε σε ληστεία, τον λίστεψαν δηλαδή και τον μαχαίρωσαν όταν πουλούσε με το καροτσάκι, το γνωστό καροτσάκι παγωτά μέσα στη Νέα Υόρκη. Όμως συνέχισε με το πείσμα που είχε, το δυναμισμό που είχε, αντιμετώπισε διάφορες δυσκολίες όπως όλοι οι ομογενείς. Όμως ήταν προοδευτικός ο Νίκος ο Αναγνωστός και κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει, κατάφερε να επιτύχει και να διακριθεί όχι μόνο επαγγελματικά, να καταξιωθεί κοινωνικά και να είναι ένα από τα δυναμικά παλαιά και συνεχίζει μέχρι σήμερα στελέχη της οργανωμένης ομογένειας. Κύριε Αναγνωστέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, για υγεία σε όλους και να έχουμε καλή χρονιά από εδώ και πέρα. Γεια σας.
Πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτοπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
μεν έφτιαξαν τα μπαρά τη ζωή. Έχασαν τη γη στα έψυχα να ηλίεμεν, έφτιαξαν τα μπαρά τη ζωή. Πουλούν το φως τα βγερίνου, τον ήλιο κλέφνεται φτώχου. Ρουγνές έξω πόρτος δε, τα παράθυρια ανοίγνε του ουρανού. Άρρωστα σαράσια τα δέντρα να ηλίεμεν, στέγνα πέρα δωμάτια σου και πίν. Πουλούν το φως τα βιερίνου, τον ήλιο κλέφνεται φτώχου. Ρούγνες έξω πόρτος δε, τα παράθυρια ανοίγνε του ουρανού.
Σχόλιο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Κοινή είναι η διαπίστωση για την επιτυχία των ομογενών στην μεγάλη αυτή χώρα και την προσήλωσή τους στην γενέτειρα. Μια προσήλωση που με κάθε τρόπο αποδεικνύεται παντού και πάντα στην πράξη προς όφελος της ελληνικής πατρίδος. Θυμάμαι όταν κάποτε είχα πάρει συνέντευξη από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, Σεραφείμ Τόσκα. Είχε τονίσει ότι η ομογένεια είναι σήμερα σε πολύ καλύτερη μοίρα από παλαιότερα. Και ακόμα είχε υπογραμμίσει ότι το ενδιαφέρον των ομογενών για την πατρίδα τους παραμένει ακέραιο. Απλώς αλλάζουν οι εποχές. Εξήγησε δε ότι δεν νομίζει πως σήμερα μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα εθνικό θέμα όπως το διεκδικούσαμε κάποτε. Είναι διαφορετικός ο κόσμος που ζούμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση. Είναι πολλοί οι εξελάδος παράγοντες που όταν δοθεί η ευκαιρία διακηρύσουν ότι η γενέτειρα χρειάζεται και θέλει την συνεργασία των παιδιών της που βρίσκονται μακριά. Υπάρχουν και εκείνοι οι αρμόδιοι που λένε ότι οι υπηρεσίες τους δίνουν μεγάλη σημασία στην ομογένεια. άλλοι το εννοούν αυτό και έχουν ορισμένα σχετικά προγράμματα και άλλοι όχι. Όλοι σχεδόν αναγνωρίζουν την ανάγκη να ληφθεί μέρημνα για στενότερη σχέση με τις νέες γενιές των ομογενών. Πολύ σωστά, αφού αυτοί είναι που θα συνεχίσουν την παρουσία του ελληνισμού στην χώρα αυτή, όπως και σε κάθε γωνιά του κόσμου, όπου υπάρχει Έλληνας. Εδώ εντοπίζεται η μεγάλη ευθύνη των διαφόρων επισήμων φορέων της ελληνικής πατρίδος. Πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε η νεολαία της ομογένειας να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις ρίζες της. Και η επίσημη ελληνική πολιτεία, όπως και διάφοροι άλλοι φορείς, πολλά μπορούν να προσφέρουν προς την κατεύθυνση αυτή. Η ελληνική ομογένεια σημειώνει προόδους στους διάφορους τομείς. Όμως πρέπει αυτές οι πρόοδοι να συνεχιστούν και από τους νεότερους, που όπως βλέπουμε έχουν και τις δυνατότητες και τη διάθεση. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Γιατί η νεολαία της ομογένειας έχει μεν τις δυνατότητες και την διάθεση, αλλά δεν θέλει να συνεργαστεί σε έναν φορέα όπου υπάρχει συστηματική διχόνοια, προχειρότητα, ανοργανωσιά, αναχρονιστική μέθοδη διοίκησης και συζητήσεων και κλίμα επιφυλακτικότητας προς τους νέους. Οι νέοι μας αδυνατούν να καταλάβουν και πολύ σωστά την προσήλωση αρκετών από τους παλαιότερους που διοικούν τις οργανώσεις μας στο αξίωμά τους και την καρέκλα τους, με όποια επακόλουθα σημαίνει αυτό. Ας αλλάξουμε ό,τι άσχημο υπάρχει σήμερα στις οργανώσεις μας. Ας ξεθαρέψουμε τους νέους μας να έρθουν κοντά. Τότε και μόνο τότε η ομογένεια θα αλλάξει προς το καλύτερο.
Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της ομογένειας.
Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com.
Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ξεκίνημα του νέου χρόνου με την μελέτη του Ευαγγελίου. Εάν πράγματι πιστεύουμε στον Θεό, θα πρέπει να επιθυμούμε να τον γνωρίζουμε πιο κοντά. Και μπορούμε μέσω του Ευαγγελίου, του Αγίου του Λόγου, να τη λέει σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, επιστολή Β, κεφάλαιο 3, εδάφια 16 και 17. Όλη η γραφή έχει εμπνευστεί από το Θεό και έχει συγγραφτεί από τον άμεσον φωτισμό και την καθοδηγία του Αγίου Πνεύματος. Δια τούτο είναι ωφέλιμος για να διδάσκει την αλήθεια, για να ελέγχει τους πάντες και παρακτροπάς, για να διορθώνει τους αμαρτάνοντες, για να παιδαγωγεί εις την καθόλου αρετήν. Και έτσι ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος, καταρτισμένος εις κάθεν έργων αγαθών. Κατά πρώτον και κύριο λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν είμαστε άνθρωποι του Θεού. Όλοι μας είμαστε δημιουργήματα του Θεού, αλλά όχι παιδιά του Θεού, όπως λέει κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1, και εδάφιον 12. Και όχι μόνον ο κόσμος, αλλά και οι δικοί του Ιουδαίοι τον απέρριψαν. Ήλθεν από τον ουρανό και έζησεν ως άνθρωπος στην χώρα η οποία ως γη της επαγγελίας ήταν ξεχωρισμένη προπολού από τον Θεό και ιδιαιτέρως δική του. Και οι άνθρωποι του σπιτιού του Ιουδαίου δεν τον παραδέχτησαν, αλλά τον αρνήθησαν σαν ξένο και εχθρό. Όσοι όμως τον εδέχτησαν και τον παραδέχτηκαν ως σωτήρα τους, έδωκε εις αυτούς το δικαίωμα και τη χάρη να γίνουν τέκνα του Θεού. Ναι, έδωκε το προνόμιο αυτό εις εκείνους που τον πιστεύουν ως εν ανθρωπίσαντα Υιό του Θεού και ως σωτήρα των ανθρώπων. Εάν λοιπόν θέλουμε την ευλογία του Θεού με τον νέο χρόνο, το πρώτο βήμα και αναγκαίο είναι να προσευχηθούμε έχοντες το Ευαγγέλιο στα χέρια μας με την επιθυμία να το μελετούμε, ζητώντες τον Ιησού Χριστό να φέρει το φως της αληθείας και της δύναμης του Λόγου Του να κυριαρχήσει στις ψυχές μας και στις καρδιές μας για πάντα και να γίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας και ο Σωτήρας μας. Αμήν.
Έμπειροι καθηγητές της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας παραδίδουν μαθήματα σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που σπουδάζουν την ελληνική γλώσσα στα πανεπιστήμια της Φλόριδα ή απλώς επιθυμούν να μάθουν να την μιλούν. Μια μεγάλη ευκαιρία να μάθουν καλύτερα τα παιδιά σας την ελληνική γλώσσα αλλά και για τους μεγάλους να την γνωρίσουν πιο σωστά. Τηλεφωνήστε 727-295-9635. 727-295-9635.
Εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 5 το απόγευμα, στις 5 και 6 λεπτά. Να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας!